Lämpimästi tervetuloa kulttuuriperintökeskusteluihin. Tämä keskustelusarja sai alkunsa kesäkuussa, kun me kokoonnuttiin yliopiston museo- ja kulttuuriperintötutkijoiden kanssa yhteen, ja me todettiin, että tekeillä on tosi kiinnostavia tutkimuksia, joista olisi kiva kuulla lisää ja päästä keskustelemaan perusteellisemmin yhdessä. Ja nyt syksyn ajan me sitten korjataan tätä kesän satoa, ja nyt käynnistyy toinen kerta tässä meidän kolmiosaisessa sarjassa, ja kolmas kerta on sitten marraskuussa vielä tulossa. Tämä keskustelusarja on myös osa museologian opiskelijoiden kurssia, museologisen tutkimuksen ajankohtainen keskustelu. Ja mä oon tämän kurssin vastuuopettaja Katja Mäkinen, yliopistotutkija musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta. Tämän keskustelusarjan tarkoitus on tuoda yhteen museoita ja kulttuuriperintöä koskevia tutkimuksia eri tieteen aloilta. Luoda vuoropuhelua niiden välille ylipäätään herättää keskustelua kulttuuriperinnöstä ja museoista. Keskustelusarja järjestää museologian oppiaine musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta ja sitten yliopiston museo avoimen tiedon keskuksesta. Tämä keskustelusarja on osa Tiedettä kaikille -toimintaa, joka liittyy siihen, että viime vuonna Seminaarinmäki ja tasa-arvoinen koulutus sai Euroopan kulttuuriperintötunnuksen. Ja Tiedettä kaikille -toiminta tuo esiin tätä Seminaarinmäen ja tasa-arvoisen koulutuksen kulttuuriperintöä. Ja tämä kulttuuriperintö täällä tai mikä tahansa kulttuuriperintö herättää aina tunteita ja tuntemuksia ja muistoja. Me annetaan sille monenlaisia merkityksiä. Ja tänään meidän teemana onkin affektiivisuus ja muistot kulttuuriperintöön liittyen. Me kuullaan ensin pienet alustuspuheenvuorot kolmelta tutkijalta ja sen jälkeen toivotaan vilkasta keskustelua. Tämä tilaisuus striimataan ja tallennetaan. Lämpimästi tervetuloa vielä kaikille sekä täällä paikan päällä että siellä ruutujen äärellä. Ensimmäinen puhuja on tohtori Maria Merivo-Parro. Hän on historioitsija, joka on kiinnostunut kulttuurin ja politiikan risteämistä. Hän on tarkastellut diasporaa ja muuttoliikettä ja pakolaisuutta. Ja hän on tutkinut muutoksen historiaa mentaliteeteissa ja mentaliteetteihin ja identiteetteihin liittyen. Ja hänen otsikkonsa on tänään Suomen spontaani humanitaarinen apu Viron itsenäisyyden ja sen merkitykset Viron itsenäisyydelle. Ole hyvä, Maria.
Ja hyvää päivää. Olen nyt ollut täällä 3 viikkoa ja ymmärrän jo aika hyvin suomea, mutta en tiedä kaikkea sanoa. Niin että all the complicated things that I want to say, I have to say in English. So today I'm going to be talking in English, but I believe there is a slide which has all of my basic points in Finnish as well. And in the end, of course, you're very welcome to discuss or ask questions in Finnish. I'm confident I will understand, but I will stick to English for now. Maybe next time I can do it in Finnish. But first off, thank you very much to the university for having me here in the first place. Right now I am a visiting scholar of the university fellowship program. As I said, I've been here for 3 weeks. This is the last one, so 4 weeks altogether. Thank you very much for having me here. It's been extremely important and pivotal for my future research, which I plan to start conducting in this university next year. I got a Marie Curie grant from the European Commission, and hopefully when everything is formalized on that end, I will be able to return and really get to researching spontaneous Finnish humanitarian aid as a catalyst for independent Estonia. So first off, what do I mean by all of this? I'm interested in the late 80s, early 90s. That is when Estonia was still under Soviet rule. Finland was not, as you very well know, and Finland was under a different kind of stewardship from the Soviet Union side. It wasn't as free as it is today in the words and also actions that the government was or was not able to actually do. And when the Baltic states were really, really trying to assert themselves and use the historic opportunities provided by Perestroika and Glasnost, these processes within the Soviet Union, and they were trying to negotiate more freedom, eventually moving towards independence. This was not something that was overtly discussed or declared at the beginning of this process in the mid-80s, but gradually with our singing revolution, which I'm sure you've also heard about, for those of you who haven't, it was this non-violent, years-spanning process where people sang together in all major political rallies, but also without politics. But the songs that they sang were very political, so they sort of were able to declare things that were much bolder than people would be able to say in speeches or write in articles or manifestos. If you sang those things, it was sort of okay. You were able to do that. So people did do that for years. And in the end, Estonia did regain its independence in 1991. Not a single drop of blood was shed. It was a non-violent, very long revolution, which of course was supported by other events in world politics. The fact that the Soviet Union did disintegrate on its own as well, so this historical chance was used by the Estonians. And moving towards that whole beautiful thing, which me and Priit, my husband, appreciate a lot, it's great to have an independent country, moving towards that, it was actually quite difficult for Estonia and the people who were on the forefront of this popular movement to get any sort of official recognition from Finland for their activities or their aspirations. Finland was very, very conservative because of the Soviet influence that was very, very prevalent at the time. And because Finland also got a lot of criticism internationally from the other Scandinavian countries, but also from the New York Times, Economist, everybody was very mad at Finland for being so lukewarm in the face of this independence movement. And I've seen from archives, I'm jumping ahead, but I've seen from archives that actually the picture behind the scenes was much more interesting. So politicians in the top branch of Finland government, President Koivisto, they did have much bolder plans. They did sort of play around with different ideas and avenues. But as soon as they coordinated things with Moscow, everything like that was scratched. So they were declaring this Kekkonen Paasikivi or Paasikivi Kekkonen linja. Like everything is very, very, very conservative in terms of anything that might infringe upon what they saw, at least in rhetoric, as the interior politics of the Soviet Union. So anyway, that is the backdrop during which suomalaisten ja virolaisten suhteet, Estonians and Finns, especially Finns, were the ones who sort of showed the initiative. They felt, this is the image that I've gotten from interviews for my pilot last year, but also from newspapers at the time, ordinary Finns that were not in government, but were living in Finland, looking at what was going on in the world, in the Baltic Sea region, they felt like the government was just not doing enough. So they took it upon themselves to do something, at least something, simple things. So friendships, pen pals, they just, in a nutshell, there's of course a lot of variety, which I plan to investigate during my project, but in a nutshell, what happened was that they just sent their addresses. They got together a bunch of, maybe a congregation or a school or Martat, the club for women, just got together a bunch of their own addresses. They sent it to someone in Estonia or another, maybe even a club or a congregation that they had no contact with. And those people in Estonia would then sort of divide those addresses among their community, and people would just write and say, hello, I got your address, my name is this, and I have this, and, you know, I have three sisters, and or I have like five kids, or we have a dog, whatever. And these very personal contacts sort of sprung about. And also, because the Iron Curtain was slowly disintegrating already, people were able to visit each other. Already in the late 80s, early 90s, before the dissolution of the Soviet Union. And that meant that Finns were able to actually see the dire circumstances which Estonians were in, because the official propaganda, of course, didn't show the realities, the hard life, the fact that there was not enough of anything. So Finns saw that, and as the friendships had already sort of blossomed, they just... Again, since the government's not doing anything, they just took it upon themselves to send simple things like food, medicine, stockings, used clothes, winter boots, toys, just these very practical everyday things to Estonia. And for the Finns that I've interviewed, this wasn't some sort of major cataclysm in their life. They just looked around for stuff they didn't need. Sometimes they bought new stuff. They just went to the market and got raisins for themselves, got a few packages for the Estonian friends. It was not such a huge deal for them. Of course, I mean, if you have a family, everyone has a budget. So they would sometimes exceed the normal budget. But you can't really compare the vast amount of, you know, gratitude and bewilderment that these simple things were met with on the Estonian side. As I said, there was not a lot to eat. There was not, the basic necessities were missing. Life was hard, in a nutshell. And all of these little things made life so much more magical for people. Because for a long time, the North Estonians especially were able to see the Finnish television. They saw sort of what life was maybe like in Finland, but it was officially tagged fake news. Like the Finns they don't really have that many different kinds of sausages. And even if they do, they're not on sale at the same time. You can't just go to a store and pick them up. It's not real. And then we found out that, in fact, it is real. And it's this wonderful olfactory, like, scent and taste and feel. And it's this wonderful, like, very practical, tangible or intangible history there, which I really, really want to explore. But also on a bigger scale, I believe, because we had years of this assistance, this spontaneous humanitarian aid happening, this really gave, in a very real sense, it gave Estonians a taste of freedom. You know, it was Jenke, for example, and you could actually see what capitalism, or like a version of capitalism, might look like. What are the perks of democracy? You know, what is teollisuus, or like industry, really like, if it's not according to the Soviet, you know, 5-year plans that don't never ever really work? So I think if I scale the whole thing up, and if I have a chance, hopefully, to dive into some sort of quantitative data as well, and mix that all up with the oral histories that I hope to do with people who are on the forefront of this, also looking at, you know, media, maybe memoirs on both sides of the shore, Estonia and Finland, I'm hoping that this big picture will also maybe help delineate the extent to which all of this micro-level, like micro-dosing of help and belief and nourishment, how much that really helped Estonia become the relative success story that it is today. I mean, if you compare Estonia to other post-Soviet states, it's very, very different. It's very, very different. And I believe a very big part, this is just a hunch right now, I believe a very big part of it is the fact that for years we were able to get this spontaneous humanitarian aid with all of the wonderful emotional connotations that it brought with it. This was a person-to-person informal network that just sprung about because Finns wanted to help. And other post-Soviet, or at the time, Soviet states did not have that. Even Lithuania did not have that. I mean, their neighbors are Belarus and Kaliningrad and Russia and Poland and Latvia. There was nobody around to do that for them. And I believe in the long run, it's played a huge part in what, again, is this relative success of Estonia as a democracy as well, as a capitalist country, as a country that has been able to hold on to its independence, that has been integrated into European Union, NATO. And I believe that when I wrote this project, there was no war in Europe. Now there is, there are several wars going on right now, but that all made this project all the more timely. And what I see in Estonians' reactions or their actions towards Ukrainians now, the amount of help and the amount of goodwill that they show ordinary Estonians to ordinary Ukrainians, I sort of see a reflection of what Estonia received 30 years ago. It's sort of like they're passing it on now. And maybe in the future, I'll be able to also look into that. But in the next 2 years, starting from hopefully January, I will be gathering a lot of oral histories. I will be visiting archives more and more. I've already done that. I've gotten to see all of the top secret X-files of Mauno Koivisto Salainen, this red stamp, because it's all been un-secret now. It's been, what is the word? Yes, they've been opened. They're not closed anymore. Declassified. Thank you, Johanna. They're declassified, and they're so interesting, and I'm sure there's much more to do. I want to go to local archives as well. I want to at least try to encompass all of Finland, all of Estonia, and also, since you are all museology people, I would like to have a little traveling exhibition, not as the result of my project, but as like the as one of the methods, or I'd like to launch the whole project with a little exhibition based on my pilot study, which I did last year, where I focused on one village in Estonia and their friends in Finland, Valkeala and Kouvola and Kuusalo in Harjuma. And I'd like to use that as a way to sort of spread awareness. So the exhibition would go to Kokkola, for example, and then I would go a month later and maybe have a stall on the marketplace on Saturday and Sunday and tell people about the exhibition, and maybe I'll be at the exhibition a few months later, and then people will have had a chance to think about these things and gather up their letters, or maybe they have some artifacts, and maybe they want to tell me their story. So this oral history part, since I'm from Estonia, I've never lived here before, it would be very difficult for me to, as a single researcher, just magically know who to talk to, but hopefully this little exhibition will be like a vehicle to drive this whole thing forward into, yes, a few research articles, and maybe even in the future a bigger exhibition with actual artifacts, which I will also learn about, hopefully during this crowdsourcing. I wouldn't call it a stage. I think it's like a parallel track that would be going on throughout the project. So there's big plans in terms of museology as well in the future. But first, I need to actually get all of the paperwork in order so that I could come and join you again. And I see that my time is over. So thank you very much. Kiitos paljon.
Kiitos paljon, Maarja. Ja seuraava puhuja on Erika Koskinen-Koivisto, dosentti ja etnologi Jyväskylän yliopistosta, ja hän johtaa Sensomemo-hanketta, johon tämä Erkan puheenvuorokin liittyy. Ole hyvä, Erika.
Kiitos. Mä kerron teille tänään vähän merkityksellisistä esineistä ja esinetutkimuksesta. Ja mä johdan tällä hetkellä Sensomemo-hanketta. Tuolla on tuommoinen logo näkyvillä, ja kerron siitä ja sen näkökulmista. Ja Sensomemo-hankkeessa tutkitaan oma elämäkerrallista materiaalisuutta, ja kerron myös siitä, että mitä se on. Mut aloitan ensin sillä, että kysymällä, että miksi on tärkeää tutkia arjen esinesuhteita, ja mitä niinku niiden kautta on mahdollista tavoittaa. Ja sitten kerron vähän tästä meidän hankkeesta ja siitä, mistä siinä niin kuin on lähdetty ja mitä siinä on tehty, millaisilla aineistolla. ja kysyn sen kysymyksen, joka on meitä siivittänyt, että miksi joistain esineistä tulee erityisen merkityksellisiä, toisista ei. Ja sanon ehkä sanasen myös siitä, että miten tällaisia arkisia tai muitakin esinesuhteita voisi tutkia ja ehkä tulevaisuudessakin kannattaisi tutkia. Tämmöisessä länsimaisessa hyvinvointi- ja ehkä kulutusyhteiskunnassa on niin kuin koko ajan sellainen tilanne, että meitä ympäröi massiivinen määrä esineitä. Me eletään valtavan esinemäärän keskellä. Sosiologi Veera Kinnunen, joka on tutkinut suomalaisia koteja ja muuttoja, sitä mitä ihmiset tekee, kun ne joutuu pakkaamaan esineensä ja muuttamaan uuteen kotiin, niin hän on arvioinut, että keskimäärin suomalaisessa kodissa on niin kuin vähintään 10 000, jopa 50 000 esinettä. Sitten taas vastaavat arviot esimerkiksi vaikkapa amerikkalaisessa yhteiskunnassa niin liikkuu jo vielä niin kuin korkeimmissa luvuissa. Että puhutaan siitä, että 50-70 000, että ei ole jopa niin kuin tavatonta, että yhdessä kodissa olisi 100 000 esinettä. Se on aikamoinen määrä. Ja useimmiten me ei niin kuin ajatella arjessa esineitä. Esineitä on hirveän paljon erilaisia. Ne niin kuin täyttää erilaisia toimintoja ja tarpeita. Ja näin niitä tarvitaan tavallaan tälleen niin kuin päivittäisten tarpeiden tyydyttämisessä. Mutta sitten jos jotain sellaista tapahtuu, jotain yllättävää, esimerkiksi tämmöisiä tilanteita, että vaikkapa joku vanhempi perheenjäsen kuolee ja pitääkin miettiä, että mitä hänen niin kuin jäämistölleen, kaikelle sille, jonka kanssa hän on elänyt, niin tehdään. Jos tulee avioero, ihmiset joutuu miettimään ihan eri tavalla sitä, että kuka omistaa minkäkin esineen, mikä esine on merkityksellinen. Välttämättä nämä ei ole edes näin dramaattisia tilanteita, mutta ihan siinäkin lapset kasvaa ja koko ajan tavallaan elämässä tapahtuu sellaisia asioita, missä sitten tulee sellaisia tilanteita, missä pitää miettiä sitä, että miksi minulla on tämä, mitä teen tällä. Ja esineet itse asiassa vaikuttaakin monesti meihin sillä tavalla, että ne on niin kuin vähän ongelmallisia, niin joissain esineissä on sellaisia merkityksiä, joista ei haluaisi luopua, silti on pakko. Ja näin edespäin. Ja esineet vaikuttaa meihin niin kuin tavoilla, joita me ei välttämättä pystytäkään aina niin kuin tiedostaa heti. Erilaisissa esineissä on paljon sellaista esineisten niin kuin materiaalisuudessa, jos me kosketaan, niin me ollaan niin kuin esineiden kanssa tavallaan aika fyysisesti tekemisissä. Ja tämmöiset asiat on aika kiinnostavia, jotka ei niin kuin välttämättä ole niitä, mitä ajattelee ensin. Ja näistä niin kuin me ollaan tässä meidän Sensomem-hankkeessa lähdetty. Ja meitä kiinnosti tämä kysymys, että miksi me kuljetetaan jotain esineitä mukana, mitä erilaisia asioita siellä taustalla on, jota ei ehkä ole niin helppoa edes tunnistaa, niin mitä siellä löytyy. Ja tästä me lähdettiin etenemään. Tokikin me tietenkin sitten myös oltiin tämmöisessä, me ollaan tässä hankkeessa, me ollaan etnologeja, me tutkitaan niin kuin arjen kulttuuria, niin meitä kiinnosti myös se, että miten ylipäänsä esineisiin on suhtauduttu ja miten niitä on tutkittu aiemmin. Ja me lähdettiin niin kuin semmoisesta lähtökohdasta, että tutkimuksessa vasta just alettiin ottaa huomioon tämmöisiä asioita, niin kuin meidän koko tämän kerran otsikossa on toi affektiivisuus, niin affektiivisuudella me tarkoitetaan sellaisia asioita, jotka ei ole suoranaisesti kielellistettävissä, että ne on niinku semmoisia aistimellisia, tunnepitoisia, ruumiillisia kokemuksia. Kaikkea sellaista myös Maaria äsken esityksessä hienosti sanoi, että kuin niinku tämmöinen niinku materiaalinen maailma avautui virolaisille, että se tavallaan aiheutti sellaisia niinku monenlaisia ajatuksia, erilaisia tunteita, ja sitä kautta niinku pääsi käsiksi johonkin ihan muuhun, niin esineissä on tällaisia affektiivisia ominaisuuksia, mutta se vuorovaikutussuhde esineiden ja ihmisten välillä on ihan tavallaan semmoinen vastavuoroinen, että ei ole pelkästään niin, että esine vaikuttaa meihin, vaan myös se, mitä me tehdään esineen kanssa, kenelle me se annetaan tai näin, niin se siinä on tavallaan tämmöinen vastavuoroinen suhde. Mutta tämä kysymys, miksi esineistä sit joistain esineistä tulee erityisen tärkeää, oli tämä meidän lähtökohta. Meidän hankkeen koko nimi suomeksi kuuluu näin, materiaaliset ja aistimelliset muistot, tutkimus omaa elämäkerrallisesta materiaalisuudesta. Ja vaikka tuo otsikko ehkä antaa ymmärtää, että me nimenomaan tutkitaan tavallaan tätä niin kuin elämäkerrallisuutta, että miten niin kuin yksittäiselle ihmiselle asiat tulee tärkeäksi, niin meillä on tämmöinen rajaus kuitenkin tässä koko ajan, että me ollaan katsottu nimenomaan esineitä kodin piirissä. Ja nämä ei välttämättä sit olekaan niin kuin vain yhden ihmisen esineitä, vaan itse asiassa esineitä, jotka vaikuttaa siihen perheenjäseniin. Ja tämä kodin piiri on siitä kiinnostava, että se on hirveän tavallaan intiimi, mutta nimenomaan, että siellä on hirveän paljon erilaisia esineitä, ja että jotenkin tämä tavallaan kuitenkin oli rajattava, niin tämä koti meitä kiinnosti. Mutta se ei ollutkaan sitten välttämättä kodin esineiden tutkimus läheskään niin helppoa, mitä voisi ensin ajatella. Meidän suunnitelma alussa oli se, että me mennään vierailemaan ihmisten koteihin. Mutta kuten tuolla vuosiluvuista ehkä näette, niin meidän hanke alkoi sellaiseen aikaan, että kas kummaa, silloin alkoikin pandemia. Ja ei ollut mahdollista koronatilanteessa aloittaa hanketta niin, että me oltaisiin vierailtu tuntemattomia ihmisten kotona ja pamahdettu sinne. Sitten me jouduttiinkin vähän miettimään sitä, että miten me voitaisiin tämä toteuttaa. Lähdettiin sitten liikkeelle siitä, että joka tapauksessa me halutaan jutella ihmisten kanssa, me halutaan nähdä heidän tärkeitä esineitään. Mutta ensin jouduttiin tekemään etähaastatteluja. Me hankkeen tutkija Anna Kajander on täällä yleisössä. Anna oli se, joka teki etähaastatteluja 13 eri ihmisen kanssa siinä hankkeen niin kuin ensimmäisenä vuotena. Ja meillä koko ajan kuitenkin oli se ajatus, että ehdottomasti, siis kyllähän ruudulla voi näyttää esineen, mutta silloinhan siitä esineestä ei saa todellakaan sitä kuvaa, eikä siitä kodista, eikä myöskään siitä, että miten se, millainen se on se ihmisen ja esineen välinen suhde, miten se ihminen sitä koskee, että siitä näkyy vain jotain pientä. Meillä on vielä edelleen kesken nämä uusinta haastattelut, kaikkien 13 haastateltavan kanssa ajataan nyt sitten, tai heidän kodeissaan tullaan vierailemaan. Mutta en tiedä, onko osittain pandemiavaikutus vai onko se ylipäänsä vaan se, että ei olekaan itse asiassa niin hirveän helppoa mennä ihmisen kotiin ja pyytää, että saadaanko me nähdä asioita siellä. Me ollaan vierailtu kodeissa aika monta kertaa sillä tavalla, että ne kodit on valmisteltu ja siivottu ja laitettu, ja siellä on todella kaunis vaikka kahviastiasta meitä odottamassa. Ja ne tilanteet ei ole sellaisia, että me mentäisiin ihmisten arkeen. Joinain kertoina sekin on kyllä sillä tavalla ehkä vähän osittain vahingossakin onnistunut. Mutta nämä on vielä kesken, mutta pyritään vielä tekemään nämä loppuun. Me ollaan valokuvattu. Me ollaan silloin tietenkin etähaastatteluvaiheessa myös pyydettiin, että voisiko meidän haastateltavat jakaa meidän kanssa kuvia. Sillä me ei niitä voitu ottaa, mutta näissä kotivierailuissa me ollaan sitten aina pyydetty nähdä niitä esineitä, joista on kerrottu. Ja sitten sen lisäksi me ollaan tehty täällä Suomessa nämä haastattelut, niin meidän tutkija Victoria Czesinskas teki Ruotsissa haastatteluja virolaistaustaisen niin kuin toisen maailmansodan jälkeen sinne muuttaneiden perheiden eri jäsenten kanssa. Siinä on toisen ja kolmannenkin sukupolven tavallaan edustajia sitten. Tässä on hyvin erilaisia nämä ollut. Mutta silloin pandemia-aikana, kun ei vielä tiedetty, että koska se loppuu, niin myöskin päätettiin, että meidän täytyy saada aineistoa myös muilla tavoin. Niin sitten Suomalaisen kirjallisuuden seuran kanssa yhteistyössä julkaistiin Elämäni esineet -keruu, joka oli siis paitsi kirjoituskeruu, niin myös valokuvakeruu. Sen kautta me saatiin 100 valokuvaa erilaisista merkityksellisistä esineistä ja tarinat, jotka niihin liittyy. Ja muutenkin välillä vastaajilta saattoi tulla myös hyvin pitkiä pohdintoja muistakin asioista, että meillä oli siinä paljon kysymyksiä, mutta ne on sillä tavalla erilaisia. Näillä aineistoilla, myös muita aineistoja on, mutta nämä on ollut niin kuin ne semmoiset tärkeimmät. Niin me lähdettiin sitten katsomaan sitä, että mitä esineisiin liittyy. Tässä on vielä muutama tämmöinen ajatus siitä, että miten minkälaista on esineisiin liittyvä muisti, millaisia muistoja esineistä ihmisellä on. Ja tämä lähtökohta, tämmöinen huomio, useamman tutkijan jo tekemä kauan sitten, mutta tästä on paljon annettavaa, että muisti kiinnittyy mielenkiintoisella tavalla materiaalisuuteen, esineisiin ja paikkoihin. Sekä sellainen niin kuin kollektiivinen muisti, että sitten tämä oma elämä kerrallinen. Ihmistä on helppo puhua esineiden kautta, on helppo jäsentää eri aikakausia, elämänvaiheita, helppo puhua myös niistä muistoista, paikoista, asioista, jotka on jo kadonnut. Eli esineet niin kuin auttaa siinä haastattelut hetkellä ja muutenkin. Sitten meidän niin kuin lapsuusmuistot on usein hyvin aistipitoisia ja kehollisia tai ruumiillisia, millä sanalla sitä haluaa kertoa. Ja tämä johtuu siitä, että lapset ei jäsennä, lapsuudessa ei jäsennetä maailmaa kielen kautta, vaan nimenomaan ruumiillisuuden ja aistien ja leikin kautta, jossa ollaan hyvin konkreettisessa suhteessa maailmaa. Tämmöiset kielelliset jäsennykset tulee vasta myöhemmin. Ja tämän takia, jos ihmisten kanssa keskustelee esinemuistosta, niin sieltä saattaa pulpahdella pintaan myös jotain, mitä nämä ihmiset ei ole pitkään aikaa ajatellut tai muistanut, mutta kun siitä kysyy siitä, että tuleeko mieleen joku lapsuuden esine, niin sieltä saattaa tulla mieleen myös se esine, joka on jo, niin kuin, jo hukattu, ja sitä ei ole, mutta joka on ollut merkityksellinen. Ja joskus ne muistot niistä, niihin esineisiin kiinnittyvät muistot voi tuoda myös jotain semmoista niin kuin melko kipeätä tai vaikeaa tai vaikeasti sanallistettavaa, koska tämä aistikokemukset, tämmöinen kehollinen muisti, niin se ei olekaan välttämättä ikinä sanallistettavissa täysin. Ja me huomattiin näissä meidän haastatteluissa, että tosi usein meillä toistui semmoiset niinku, tavallaan tämmöiset niinku ilmaisut, kuten sitten oli tämmöinen esine, jossa oli siis siinä oli jotain sellaista jotakin, tai että jotain erityistä. Että se sanallistettavissa tämä sanallinen muoto ei löydy, mutta siinä on jotain merkityksellistä. Nämä on meitä kiinnostanut hirveästi ja tälleen tutkimuksellisesti meitä kiinnostaa se, että miten näitä voi niin kuin tavallaan analysoida, lukea. Mitä merkityksiä silloin voidaan niin kuin liittää niihin? Ja se on ollut ja on edelleen haastavaa, että tämä kiinnostaa niin kuin meitä myös jatkossa pohtia. Ja mitä tulee niin kuin museotyöhön, jossa käsitellään paljon esineitä, niin tämä just, että mitä jää vaikkapa kokoelmista, kokoelmatiedoista pois, mitä erilaisiin esineisiin, joita on lahjoitettu tai päätynyt kokoelmiin, mitä niihin liittyy. Ja sitten myös se, että sit kun ihmiset, jotka ei välttämättä ole siihen esineeseen, heillä ei ole sitä omaa muistoa just siitä esineestä, mutta se muistuttaa jostain todella tutusta, niin mitä siinä kohtaa sitten? Miten museot vois hyödyntää tätä niin kuin affektiivista, aistimellista, kehollista tietoa? Tämmöistä ollaan pohdittu ja tullaan vielä pohtimaan ja kirjoittamaan siitä. Tuossa kuvassa muuten on yhden haastateltavan tärkeä esine, joka on siis hänen perheessään kulkenut. Hänen perheensä on Karjalasta. Tässä on karjalaisen pihamaan kullero, joka on painettu, kuivattu, prässätty ja siitä tehty taulu, jotta jotain siitä, mitä on menetetty, niin kulkisi mukana. Ja siihen vielä liittyy se, että haastateltava kertoi, kuin hänen isänsä oli intohimoinen puutarhuri, että hänen niin kuin suvussaan kukilla ja puutarhalla oli erityinen merkitys. Siinäkin on jännä, että se ei välttämättä tässä ei voida puhua vaan esineestä, vaan myös semmoisesta elävästä niin kuin luonnonperinnöstä, joka sitten niin kuin materialisoituu tällä tavalla ja kulkee mukana. Ja nämä on tämmöisiä alustavia johtopäätöksiä, mistä me ollaan kirjoitettu sitten vähän enemmän, näitä on vielä lisää, mutta nämä pysty pukemaan tällä tavalla. Sanoiksi, pitkään antropologisessa tutkimuksessa on jo tunnistettu, kuinka esineet on sosiaalisia, esineillä on semmoinen oma sosiaalinen elämä. Mutta tämä kiinnostava se, miksi esineet tulee merkitykselliseksi ja miksi ne säästetään, usein liittyy siihen, että ne muistuttaa jostain ihmisestä, että niiden esineiden kautta jonkun jo niin kuin edesmenneen ihmisen tai jonkun tärkeän ihmisen niin kuin läsnäolo tulee mahdolliseksi, tai se yhteydenpito on mahdollista. Tämä on selkeästi yksi sellainen esinetyyppi, kohta mä kerron niistä esinetyypistä, tai hieman lisää, siihen sitten lopetankin. Mutta tämä myös, tuolta puuttuu yksi A-kirjain, mutta esineissä on läsnä ajallisia kerroksia, eli ne esineet muodostaa ja materiaalisuus tätä jatkuvuutta yli ajan ja paikan. tämä on kiinnostava. Tämä on niinku semmoinen, tuntuu vähän ehkä itsestäänselvältäkin, mutta tämä on nimenomaan se syy usein olla päästämättä irti. Vaikkapa omien lapsien tärkeät esineet pidetään usein aika lähellä, sillä sitten kun se lapsi on jo aikuinen, niin se silti ikään kuin kertoo siitä jo menneestä ja näin edespäin. Ja sitten tämä, että esineet luo tietynlaista tunnelmaa. Me ollaan operoitu jonkin verran tällaisella tunnelman käsitteellä, joka on aika semmoinen vaikeakin ehkä tarttua siihen, mutta tunnelma on jotain semmoista, missä yhdistyy sekä ympäristön aineeton että aineellinen. Eli et jotkut elementit, jotkut esineet, mutta toisaalta myös nämä aineettomat elementit ja tämmöiset niin kuin aistielementit, tietty valo, tietyt värit, ne yhdessä luo tällaisia niin kuin tunnelmia, jotka tuntuu hyvältä, jotka saa turvallisen olon useimmiten, hyvän olon, rentoutuneen olon ja näin edespäin. Ja yksi tämmöinen, mikä toistuu meillä koko ajan, kun me kysytään niistä tärkeistä esineistä tai semmoisista esineistä, jotka on miellyttäviä, jotka haluaa pitää lähellä, niin on se, että moni sanoo, että se materiaali, mistä ne on tehty, on hirveän tärkeä. Että tämmöinen niin kuin luonnolliseksi mielletty materiaali esimerkiksi on tosi mielekäs. Näitä toki on tosi monenlaisia. Ihmiset tykkää erilaisista tunnelmista. Ne voi olla tosi silleen, niissä on sellainen esteettinen elementti, mutta myös tämä tämmöinen tunnemuistoelementti. Tässä kuvassa muuten on yksi esine, jolla on nimi, joka me ollaan saatu kunnia tavata tämä esine ja kuulla tämän esineen tarina. Tästä esineestä on tehty muun muassa sarjakuvakirja. Tämä on piano nimeltä Vanha rouva. Tässä on yksi esimerkki siitä, miten esine ei todellakaan ole vain esine, vaan se on perheenjäsen. Tästä me varmaan kirjoitetaan vielä tulevissa teksteissä vähän lisää. Kuten huomaatte, Vanha rouva on myös, hänet on tehty puusta ja on hyvin tämmöinen niin kuin, joo, tunnelmaa luova elementti monella tavalla. Ja tässä on sitten vielä niin kuvan kautta tälläkin kerrottu, että tällaisia kategorioita on erityisesti noussut meidän haastattelussa esiin. Merkitykselliset esineet. Yksi tämmöinen niin kuin iso ryhmä on nämä lapsuuden muistot, lapsuuden esineet, ne voi olla pehmolelle, ne voi olla pelejä, jopa pelikonsoleita, ne ei välttämättä ole sitten sitä aina mitään niin kuin ihan ensiksi ajattelisi tärkeäksi, mutta selkeästi yksi kategoria, mitä säästetään, mitä halutaan, mikä koetaan merkitykselliseksi. Samoin perityt esineet, jotka tulee sieltä suvusta ja niissä on, niitä voi olla huonekaluja, ne voi olla koristeesineet, työkaluja, soittimia, erilaisia. Niitäkin on hirveän monenlaisia. Tuossa on ehkä ne yleisimmät vaan nyt mainittu. Valokuvat on yksi ihan selkeä ja valokuvista on paljon tutkimusta. Me ollaan paljon juteltu siitä meidän haastateltavien kanssa, miten he säilyttää valokuvia ja mitä he ajattelee siitä sitten, että nykypäivänä paljon valokuvat on muuttunut digitaaliseen muotoon. Ja onko se samanlaista kuin se, että on niitä fyysisiä valokuvia tallessa? Ja aika moni sanoo, me ollaan kysytty varmaan kaikilta, että mikä on se esine, jonka ottaisit mukaan, jos kotona se syttyisi tulipalo. Niin siihen ehkä yleisin vastaus on ne valokuvat. Ja sitten tämä yllätys, tätä me ei oletettu, tässä on tämä kuvakin, että hirveän monet haastateltavat, miehet ja naiset molemmat, ehkä valtaosa naisia, mutta me ollaan haastateltu molempia ja hyvin eri ikäisiä, on maininnut, että heille niin kuin merkityksellisiä on myös huonekasvit. Ja nimenomaan näillä kasveilla on todella monipuolinen se historia, ja ne ei välttämättä ole todellakaan ihan viimeaikaisesti tulleita, vaan siellä voi olla vaikka tämä suvun kerroksellisuus, tai sitten joku tietty elämäntilanne, johon se liittyy se kasvi. Ja sitten nämä kasvit on myös hyvin sellaisia, näillä on usein nimiä, ja muistaakseni juuri tämän kasvin kohdalla oli myös mainittiin, että kuinka tämä kasvi on hirveän, niin kuin, että kasvi muodostaa itse suhteita toisiin asioihin, esineisiin, kasveihin ja ihmisiin. Että hyvin saa itsenäinen. Tämäkin on tosi mielenkiintoista, että kasvihan ei sinänsä ole esine just vaan, mutta se, että miten ihmiset mieltää nämä meidän kysymykset myös. Ja tässä oli nyt ihan vaan tällaisia makupaloja, että piti lyhyen aikaan tämä asettaa. Ja tämä on viimeinen dia. Eli sitten tässä, niin kuin sanoin, että me ollaan niin kuin painittu sen kanssa, miten näitä esineisiin liittyviä affektiivisia elementtejä voisi niin kuin tavoittaa ja käyttää, niin me ollaan tässä samalla kehitetty työvälineitä. Tuossa näkyy tuossa kuvassa affektikortit, jotka kehitettiin esinemuistojen tarkastelua varten ja yhdessä takoverkoston puoli kolmosen museoiden kanssa, jotka ovat meidän yhteistyökumppaneita. Et meillä tämä museo yhteistyö on kanssa ollut tosi elimellistä koko hankkeessa. Ja ollaan käyty hedelmällistä vuoropuhelua. Toivottavasti myös jatketaan. Tässä on vain nämä pari viitettä, mutta meidän verkkosivulta voi katsoa sitten, että mitä me itse ollaan kirjoiteltu. Kiitos.
Kiitos, Erika. Ja seuraavana puhujana on Johanna Turunen, tutkijatohtori, nykykulttuurin tutkijatohtori, musiikintaiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta. Ole hyvä.
Kiitos, Katja. Mä avaan nopeasti mun koneen, koska toisin kuin Marja ja Erika, niin mä harvoin pysyn aiheessa, ellei mulla ole vähän jotain, joka pitää siinä aiheessa. Niin pitää ottaa vähän apuvälineitä tähän väliin. Mä tuossa kuunnellessa aloin ensin miettimään, että vitsi, kun olen tehnyt vähän erilaisen esityksen. Erityisesti tuossa Erikan puheenvuorossa oli tosi paljon semmoisia yhdistäviä näkökulmia, muun muassa nämä esineiden sosiaalisuus ja niiden niinku, tapa, miten erilaiset muistit ja muistot voi kiteytyy ja kiinnittyy erilaisiin esineisiin, ja myös se tunnelmallisuus on sellaisia kysymyksiä, mitä itse kyllä tutkimuksessani ja erityisesti tässä hankkeessa, josta jossain määrin puhun, niin pyöritellään, mutta ehkä me voidaan palata niihin sitten vaikka siinä keskustelussa. Mutta mun puheenvuoro tosissaan liikkuu ehkä vähän eri tasolla kuin nämä äskeiset puheenvuorot. Mä en itse koe olevani varsinaisesti muistitutkija, joten mä ennemminkin tässä puheenvuorossa pohdin kollektiivista muistia ja muistamisen yhteiskunnallista merkitystä kulttuuriperinnön näkökulmasta. Että miten tavallaan erilaiset on sit museossa tapahtuvat merkityksen annot tai muuten yhteiskunnassa tapahtuvat merkityksen antoprosessit linkittyy muistoihin ja mitä muistoja ehkä näissä prosesseissa jää näkymättömiksi. Eli kulttuuriperinnöstä puhuttaessa, ei kyse niinkään yksilöiden tai välttämättä yhteisöjen muistoista, vaan laajemmin siitä, että millä tavalla erilaisia muistoja kohdellaan yhteiskunnassa. Kenen muistot kirjataan tai esitetään museoissa, kirjataan oppimateriaaleihin, historian kirjoihin. Kenen tarinat toistuu populaarikulttuurissa, kenen kirjeet tallennetaan arkistoihin, kenen kunniaksi nostetaan lippusalkon tai usein vaan kenen näkökulmasta erilaisia tarinoita kerrotaan meidän yhteiskunnassa. Ja kuten toivottavasti tuun tässä lyhyessä puheenvuorossa osoittaa tai jollain lailla viestimään teille, on se, että meidän yhteiskunnassa tai oikeastaan missään yhteiskunnassa ei ehkä ole erilaiset muistot tasavertaisissa asemassa, vaan aina on jonkinlaisia kamppailuja siitä, keitten ääniä, muistot ja kokemukset pääsee näkyviin. Aloitetaan siitä kulttuuriperinnöstä ja siitä, että mitä kulttuuriperintö oikeastaan on. Tähän kysymykseen voi vastata tosi monella eri tavalla ja varmaan jokaisella täällä olisi siihen monta eri määritelmää. Mutta jos aloitellaan tämmöisistä virallisista määritelmistä, niin vuodelta 1972 peräisin oleva Unescon maailmanperintösopimus määrittelee kulttuuriperinnön yhtäältä rakennusmuistomerkeiksi, jonka alle kuuluu kaikkea yksittäisistä rakennuksista ja muistomerkeistä taideteokseen, arkeologisiin kohteisiin ja luola-asumuksiin. Esimerkkinä tästä tuossa kuvalla esim. Tuo Stonehengen esihistoriallinen monumentti Englannista. Toisena kategoriana on rakennusryhmät, eli erillisten tai toisiinsa liittyvien rakennusten yhteenliittymät ryhmät, josta esimerkkinä tässä nyt vaikka Suomenlinnan alue, joka kylläkin on varsin laaja rakennusryhmä tässä merkityksessä. Kolmantena ryhmänä on jotain niinkin yleistä kuin paikat. Mutta näillä paikoilla tuossa sopimuksessa tarkoitetaan erityisesti paikkoja, joissa yhdistyy jollain tavalla luonnon ja ihmisen yhteinen vuorovaikutus. Tosi paljon painottuu edelleenkin ihmisen vaikutus, mitä ihminen on sille luonnolle tehnyt, minkälaisia merkkejä se on sinne jättänyt, miten se on huomioinut sitä luontoa omassa toimissaan. Eli painopiste yhä hyvin vahvasti siellä ihmisen rakentamissa ympäristöissä, kuten nyt vaikka Kiinan muuri, eli laajempia kokonaisuuksia, jotka linkittyy ympäristöön hyvin tiukasti. Ja lisäksi maailmanperintösopimukseen liittyy tietysti vähän niin kuin ihmisen toiminnan ulkopuolella oleva luonnonperintö, jossa nämä kriteerit on enempi sen luonnon erityispiirteiden puolella, eikä niinkään siinä ihmisen toiminnassa. Erilaiset maailmanperintön tunnuksen saaneet kansallispuistot vaikka toimii tästä hyvänä esimerkkinä. Eli tämä varhaiset tämmöiset kansainväliset yritykset määritellä kulttuuriperintöä, mitä siis toi Unescon maailmanperintösopimus myös edustaa, korostaa hyvin vahvasti kulttuuriperinnön materiaalista ulottuvuutta ja sen ylläpitoon liittyviä teknisiä taitoja. Näissä määritelmissä kulttuuriperintö on usein ymmärretty koostuvan aikaisempien sukupolvien jälkeensä jättämistä rakennuksista, taideesineistä ja muinaismuistoista. Ja sitten taas se kulttuuriperintötyö on puolestaan keskittynyt näiden esineiden tai rakennusten ja bla 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 tutkimukseen, entisöitiin, säilyttämiseen, eli erilaisiin asiantuntijatoimenpiteisiin, millä näitä esineitä pidetään yllä. No, tällainen määritelmä ei tietysti ihan hirveästi jätä tilaa eri yhteisöjen tai yksilöiden muistojen pohtimiselle, paitsi toki siinä mielessä, niin kuin Erikakin puhui, että erilaisiin esineisiin ja paikkoihin linkittyy hirveästi muistoja. Et jokainen tämmöinen isompikin kulttuuriperintökokonaisuus on täynnä ihmisten niihin tietyllä tavalla kiinnittämiä merkityksiä ja muistoja. Mutta sitten 2000-luvun kuluessa tämä painopiste kulttuuriperintökentällä on siirtynyt enempi ihan kansainvälisissä sopimuksissa kuin myös niin kuin yleisessä toiminnassa ja tutkimuksessa paljon monitahoisempia tulokulmia kohti. Esineiden ohella kulttuuriperintötyössä on korostunut voimakkaasti erilaiset aineettomat perinteet ja taidot, niihin kiinnittyneet arvot ja tarinat ja ennen kaikkea kulttuuriperintöä elossa pitävät yhteisöt. Tämä kulttuuriperintömääritelmän laajentaminen on mahdollistanut myös muistojen tuomisen entistä voimakkaammin osaksi kulttuuriperintökeskusteluja. Sillä kun me puhutaan yhteisistä arvoista, tarinoista ja yhteisöistä, niin me ollaan enää hyvin pienen askeleen päässä muistoista. Me ollaan jo hyvin syvällä siellä ihmisten muistojen piirissä. Kulttuuriperinnöstä puhuessa on kuitenkin tärkeää muistaa, että kyse ei ole mistä tahansa sukupolvien saatossa museoihin kerääntyneistä esineistä tai mistä tahansa ihmisten ylläpitämistä perinteistä. Kyse ei ole myöskään mistä tahansa muistoista. Tässä on taas ehkä jotain yhteyksiä tuonne Erikan puheenvuoroon, mutta Erika puhui paljon siitä, että mitä me yksilöinä tehdään koko ajan jotain valintaa, mistä meille tulee merkityksellistä. Niin kulttuuriperintö ehkä enemmän heijastelee sitä, että mitä yhteiskunta tai joku laajempi ryhmittymä määrittelee tärkeäksi. Mut kuten niinku kriittisen perinnöntutkimuksen pioneeri Laura Jane Smith on sanonut, niin mikään esine tai ilmiö ei ole sisäsyntyisesti kulttuuriperintöä. Asioista tulee, tai useimmiten niistä ehkä oikeamminkin tehdään, perintöä erillisten merkityksen antoprosessien, eli kiinnittämällä erilaisia muistoja, erilaisia tunteita ja erilaisia tarinoita näihin esineisiin, paikkoihin tai perinteisiin. Eli monella tavalla kulttuuriperintö on se ne esineet tai joku tämmöinen yhteinen jaettu tarina, joka on merkityksellinen, niihin kiteytyy valtava määrä yhteistä muistia. Ne on tietynlaisia fyysisiä ja ehkä jossain määrin myös aineettomia kiinnekohtia kollektiivisille muistoille. Mutta jos kyse on valinnasta, niin siitä päästään siihen seuraavaan askelmaan, että valinta tehdään yleensä aina jostain syystä. Siellä on takana joku mikä sitä valintaa motivoi. Toki yleisellä tasolla kulttuuriperintöön liittyy halu suojella hauraita tai arvokkaita esineitä tai rakennuksia. Mutta siellä on aina myös se syy, miksi joku tietty asia on valittu arvokkaaksi. Yksi keskeinen syy kulttuuriperinnön taustalla on tahto rakentaa yhteisöjä. Ja se kulttuuriperinnön affektiivinen voima, mä palaan tähän sanaan kohta, tulee hyvin pitkälti siitä yhteisöllisyydestä. Eli se voima, mitä kulttuuriperinnössä on, kiteytyy niihin ihmisiin, jotka jakaa siihen liittyvät arvot ja merkitykset ja ne muistot. Ja affektiivisuus tässä ehkä kehollisten kokemusten ohella voidaan ymmärtää myös semmoisena, mä itse sanoisin, että se tunnelma on myös aika hyvä määritelmä affektille. Se on jotain, mikä kutsuu meitä reagoimaan tietyllä tavalla asioihin, joita me nähdään. Eli se saa meidät tuntemaan jotain, se saa meidät ehkä toimimaan jotain. Se on jotain, mikä kulkee täällä meidän keskuudessa ja ohjailee sitä, miten me reagoidaan. Eli usein affektit jotenkin yhdistetään siihen tunteisiin, mutta se on jotain muuta. Se on jotain, mikä saa meidät toimimaan. Ja kulttuuriperintö on todella voimakas affektiivinen prosessi, ilmiö, miksi se nyt halukaan määrittelee. Eli se saa meidät tuntemaan eri asioita, se herättää meissä vahvoja tunteita ja se saa meidät toimimaan tietyllä tavalla yhteiskunnassa. Se on usein ymmärretty yhteisöä kokoavaksi positiiviseksi voimavaraksi. Ja sillä on koettu olevan kyky luoda yhteisöjä ja legitimoida niiden olemassaoloa. Mutta jos otetaan lyhyt esimerkki, niin tämä nyt on vähän kärjistys. Eli ymmärtäkää. mutta meillä esim. Suomalaisena me ollaan kansakunta, jolla yhteinen historia, kieli ja perinteet. Meillä on Lönnruutin Kalevala, Kallen Kallelan maalaukset, Sipeluksen sinfoniat. Meillä on yhteisiä vaikeita kausia, jotka me ollaan ehkä kansakuntana päästy läpi. Itsenäistyminen, talvisota useimmiten. Meillä on myös yhteisiä arvoja tai mieleyhtymiä. Rakkaus metsään, kaikille avoin peruskoulutus, ainakin 80-luvulla tai aikaisemmin syntyneille napakymppi. Asioita, jotka herättää kaikissa meissä heti jonkun muiston. Juhannussauna, sukupuolten välinen tasa-arvo. Mut meillä on ennen kaikkea myös harvinaisen tiukkaan piintynyt ajatus siitä, ketä suomalaiset itse asiassa on ja ketkä ei kuulu joukkoon. Ja mä tässä ehkä tämän loppupuheenvuoron aikana suhtaudun noihin edellä mainittuihin meitä yhdistäviin asioihin jonkin verran ehkä negatiivisesti tai kriittisesti, mutta mä haluan korostaa, että ne asiat itsessään ei ole pahoja tai hyviä. Kyse on aina siitä, mitä niillä tehdään ja millaisia vaikutuksia niillä on. Eli perinteistä voi muodostua haitallisia, jos niitä käytetään haitallisella tavalla. Esimerkiksi peittämään vähemmistöjen kaltoinkohtelua. Sillä kulttuuriperintöön liittyvät positiiviset vaikutukset on perinteisesti havaittavissa useimmiten vain valtaväestön piirissä, kun taas negatiiviset vaikutukset kohdistuvat erilaisiin vähemmistöihin. Ja minua tutkijana kiinnostaa se, että kun me vaihdetaan meidän tulokulmaa, niin me voidaan usein huomata, että erilaisiin kulttuuriperintöihin kiteytyy aika paljon epämukavia tunteita, kipeitä muistoja, menetyksen tuskaa ja syyllisyyttä. Ja kyse ei ole pelkästään suomalaista kulttuuriperinnöstä. Tämä on vain jo sellainen ilmiö, joka on nähtävissä kaikissa kulttuuriperinnöissä. Se on enemmänkin dynamiikka, joka toimii kulttuuriperinnön sisällä. Eli jokaisen kulttuuriperintöön sisältää paljon myös elementtejä, jotka voi olla toisille hyvin loukkaavia tai traumatisoivia tai ehkä vaan ulos sulkevia. Ja ehkä sen pointti, mitä tässä niin kuin yritän sanoa, on se, että kansakunnan kertomuksessa me luodaan joku tommoinen kollektiivinen kertomus, niin aina sen ulkopuolelle tai sivurooliin jää erilaisia ryhmiä. Ja yhteiset ylpeyden aiheet ja kansalliset menestystarinat ei myöskään aina kaikille yhtä lailla onnellisia kokemuksia. Tässä palataan niihin esimerkkeihin, mitä mä tuossa luettelin aikaisemmin. Peruskoulutus esimerkiksi ei ole aina ollut avoin kaikille. Esimerkiksi romanitaustaisille lapsille tai kuulo- tai näkövammaisille lapsille. Vielä 1970-luvulla avoin peruskoulutus tarkoitti saamelaislapsille myös pakottamista sisäoppilaitoksiin, usein kymmenien kilometrien päähän kodista, jossa saamen kielen käytöstä rangaistiin, ja tämä tehtiin usein suomalaisuuden ja sivistyksen nimissä. Edes Kalevala ei ole yksiselkoisesti suomalaista. Kalevalaan sisältyvät runot on kerätty pääosin karjalankielisiltä alueilta, ja monet karjalankieliseen vähemmistöön kuuluvat kokevat yhä sen aseman Suomen kansalliseepoksena vähintäänkin ongelmallisena. Samaan aikaan, kun Kalevalan asemaa Suomen tarinassa on vahvistettu, on karjalaisen kulttuurin ja kielen asemaa kuristunut. Näiden esimerkkien tarkoitus on näyttää, että yhteiskuntana meidän kollektiivisesta muistista puuttuu monia ääniä ja kokemuksia. Ja näitä on viime vuosina pyritty nostamaan tutkimuksessa enempi ja enempi mukaan keskusteluun. Katsotaan, mitä kaikkea minulla täällä vielä on. Mutta kuten sanottu, minua tutkijana kiinnostaa erityisesti, mitä näistä hankalista menneisyyden vaiheista tai vaikenemisista tai muistikatkoksista ehkä voitaisiin saavuttaa, tai mitä niistä voidaan oppia. Ja meidän epämukava museohankkeessa, joka on juuri äskettäin tuossa alkanut, meillä on tällä hetkellä vain yksi tutkija töissä, joten se on todellakin vain alkanut, eikä niinkään edennyt vielä hirveästi minnekään. Mutta meidän tarkoitus on katsoa, että miten näitä vaikeita, epämukavia asioita voi käsitellä museoissa. Ja miten kulttuuriperintö pystyy toimimaan tässä prosessissa myös jonkinlaisena muutoksen mahdollistajana. Eli miten kulttuuriperintö, johon sisältyy paljon hyvää, positiivista tunnelatausta, voisi myös käsitellä niitä siihen sitoutuneita vaikeita tunteita. Ja tästä näkökulmasta kulttuuriperintö saakin vähän taas uuden määritelmän. Eli sen lisäksi, että se on kokoelma materiaalisia esineitä, rakenteita, paikkoja, eli se ensimmäinen määritelmä. Kiitos Marja. Ja erilaisten perinteiden arvojen tai taitojen tämmöinen tyyssiä, se toinen määritelmä. Niin kulttuuriperintö hahmottuu semmoisena joustavana resurssina ja muutospotentiaalia tihentävänä tai esinnostavana tilana ja kohtauspaikkana, jossa näitä vaikeita keskusteluja voidaan käydä. Ja monet perinnön tutkijat on vähän tähän liittyen korostanutkin kulttuuriperinnön tietopotentiaalia. Eli sitä, mitä siitä voidaan oppia, miten kulttuuriperintöä voi lähestyä empatian ja ehkä myös tämmöisen ymmärryksen lisäämisen välineen. Ja me tässä meidän hankkeessa erityisesti lähestytään tätä myös tämmöisen prosessin kuin uudistavan oppimisen kautta. Se on aikuispedagogiikan puolelta tuleva oppimisen malli, jossa pyritään haastamaan olemassa olevia arvoja ja asenteita ja pohtimaan omaa roolia niiden asenteiden ylläpidossa. Mutta jos lopuksi palataan vielä niihin muistoihin ihan sekunti, tämä oli vähän yliaikaa, niin mikä erilaisten muistojen ja muistamisten rooli sitten on, jos kulttuuriperintö ymmärretään tämmöisenä tietopotentiaalia tai yhteiskunnallisen oppimisen paikkana? Ja mä oon itse yrittänyt jotenkin lähestyä sitä siitä näkökulmasta, että jokainen vaiennettu muisto tai kuulematta jäänyt muisto, joka saadaan jollain lailla aktivoitua ja tuotua osaksi sitä yhteiskunnallista kollektiivista muistojen maisemaa tai sitä yhteiskunnan tunneilmapiiriä, on uusi linssi, jonka kautta voidaan pyrkiä ymmärtämään omaa yhteiskuntaa vähän uusista näkökulmista. Samalla se on vähemmistöille perustavanlaatuinen oikeus määritellä omaa kulttuuria ja saada omia kokemuksia tunnustetuksi. Mutta ja suomalaiselle valtaväestön näkökulmasta katsottuna se haaste, mitä nämä muistot ehkä nostaa esiin, on se, että ollaanko me oikeasti valmiita kuulemaan niitä. Ja siihen mä toivon, että museot tulee puuttumaan jollain lailla ja keksimään keinoja, joilla nämä muistot saadaan kuultaviin. Hyvä, mä lopetan tähän. Kiitos.
Kiitos Johanna. Kiitos kaikille vielä yhteisesti. Mun mielestä näistä muodostui tosi hyvä kokonaisuus, jotenkin niin kuin toi materiaalisuus ja aineet on limitty ja lomittu näissä, ja sitten myös se yksilöllinen ja kollektiivinen taso ihan tosi hienosti risteili näissä puheenvuoroissa. Ja nyt meillä on aikaa sitten yhteiselle keskustelulle. Toivotaan kommentteja ja kysymyksiä.
Joo, kiitos tosi paljon näistä kaikista loistavista esityksistä. Ja voisin kysyä ehkä tuosta esineiden affektiivisuudesta tai miksei myös kulttuuriperinnön affektiivisuudesta. On helppo olla samaa mieltä esitysteni kanssa, että esineet ovat affektiivisia. Varmaan jokainen sen tiedämme ja olemme sen itse kokeneet, mutta ehkä tutkimuksen näkökulmasta tuo esineiden affektiivisuus on tietyssä mielessä haaste. Miten tutkia esineitä ja niiden affektiivisuutta, kun se affektiivisuus tarkoittaa jotain sellaista, minkä tunnemme ja minkä koemme, mutta mitä on ehkä vaikea sanoittaa, jolloin ehkä esineiden omistajienkin voi olla sitä vaikea sanoittaa ja vastaavasti meidän tutkijoiden sitten sanoittaa sitä, miten muut kokevat affekteja ja affektiivisuutta. Siinä on ikään kuin semmoinen niin kuin kaksikerroksinen haaste. Toki affekteja on tutkittu kuinka paljon ja siihen on monenlaisia ratkaisuja, mutta minusta olisi kiinnostava kuulla, miten te näette tämän affektien tutkimisen haasteen. Kiitos.
Haluatko sä aloittaa vai menkö mä?
Ihan miten, mullekaan kumpi vaan.
No mä nyt voin vaikka aloittaa. Me ollaan tuossa meidän hanketta kehitellessä pohdittu tätä tosi paljon. Ja me on ehkä lähdetty ratkaisemaan sitä muutamaakin eri reittiä. Ensinnäkin meidän tässä hankkeessa tarkoitus tehdä autofenomenografista tutkimusta, mikä tarkoittaa sitä, että me pyritään osittain käsittelemään meidän omia kokemuksia siellä museotiloissa. Eli sitä, mitkä asiat meissä herättää jonkinlaisia tunnekokemuksia tai erilaisia reaktioita. Ja ehkä sitä kautta hiljalleen niin kuin kartoittaa, minkä tyylisiä kokemuksia ihmisillä ehkä on. Ja sitten kehittää metodeja, jolla sitä voitaisiin jollain tavalla tutkia. Eli se ehkä se yksi nykyhaasteista on se, että jos sä lähdet niin kuin vaikka haastattelemalla yrittää kysyä, että no, miltäs tuntui, niin se myös ehkä samalla vähän jo syötät sille, että ai mun piti tuntea jotain jossain kohdin. No okei, no kyllä mä tunsin siinä jotain, joo. Ja sitten lähdet kehittämään, että mitähän mä nyt ehkä tunsin. Eli tavallaan siinä helposti myös syöttää kokemuksia, jotka ei välttämättä oikeasti siellä. Niin tätä kautta me on myös yritetty tavallaan kehittää keinoja, joissa niin kuin vaikka kaveri, jos me vaikka Eerikan kanssa mentäisiin museoon, niin meillä onkin vaan nauhuri ja me puhutaan ystävinä, että no, eri teoksista, eri jutuista, ilman että siinä on joku, joka vähän niin kuin syöttää sitä, että nyt saattaisi ehkä tuntua joltain, että voisitko kertoa enemmän. Että se tulisi jotenkin luontaisesti enempi sieltä, mutta se eihän se siltikään niin kuin pakene sitä sanallistamista, että siitä ei tavallaan tietyllä tavalla ehkä pääse yli eikä ympäri siinäkään mahdollisuudessa. Mutta noin nyt on ainakin sellaisia muutamia, mitä me on niin kuin yritetty kehittää.
Ihan kutkuttaa jatkaa tuosta, koska kyllä siis ihan kokonaan tuosta sanallistamisesta ei todellakaan pääse eroon, varsinkin koska tutkijoiden olisi sitten hyvä kertoa jotenkin ja sanallista ja käsitteellistä ja analysoida. Sitäkin kyllä voi tehdä muuten kuin pelkän tekstin avulla, mutta se on tavallaan me, että pusketaan kirjoittamaan. Mutta yksi semmoinen, mitä me ollaan nyt niinku kokeiltu ja mitä me yritetään kehittää hirvittävän haastava, on se, että yksi tapa on myöskin niinku on videoida tilanteita. Videoida, no se voi olla haastattelutilanne, mutta me ollaan videoitu myös affektikorttien kohdalla sellaisia niinku korttityöpajoja sillä tavalla, että mitä ihmiset siellä. Me ei oikeastaan olla silloin kiinnostuttu siitä, että mistä ne puhuu, vaan että mitä niiden niinku ruumiin kieli kertoo siitä, mitä ehkä on meneillään ja miten ihmiset, niinku, minkälaisia tavalla tämmöisiä eleitä ja asentoja on. Ja mitkä tilanteet selkeästi aiheuttaa sille, että moni joutuu reagoimaan myös fyysisesti. Mutta tämän niin kun analysoiminen, se vasta onkin haastavaa. Et esimerkiksi eleet on hirveän yksilöllisiä, kulttuurisidonnaisia. Sellaista tutkimusta, jossa kerrottaisiin, miten niin kun tulkita vaikka tiettyjä tunteita tietyistä eleistä, niin toki on, mutta se tosi usein on sitten taas toisten tieteenalojen tuottamaa, ehkä vähän toisiin tarkoituksiin. Toki kasvatustieteen puolelta löytyy jonkin verran aika kiinnostavaa niin kuin tutkimusta siitä, miten ihmiset reagoivat vaikka siihen, jos ne just oppii uutta tai sillä tavalla. Mutta ne on ihan kiinnostavia tilanteita. Ja me ollaan käytetty sellaista sanaa kuin hotspot, tämmöistä niin kuin kuumaa pistettä, että jos jossain on jotain sellaista affektiivista, niin se näkyy, paitsi just mähän tässä kauheasti yritän näillä käsillä puhua, mutta joilla ihmisellä se näkyy myös silleen, se saattaa näkyä vaikka sille liikuttumisena, se on semmoinen ehkä äärimmäinen, mutta myös semmoisena, niin että tavallaan ei myöskään ehkä tiedetä, miten sitä ilmaista. Että semmoinen niin kuin hämmennys tai pysähtyminen tai hiljaisuus. Tai... Hiljaisuus on mielenkiintoinen, että sehän kertoo joskus tosi paljon enemmän, mitä ne sanat. Hmm. Et niiden kanssa sen tulkinta. Ja kun me ollaan käyty ihmisten kotona haastattelemassa ihmisiä, niin meitä on kaksi. Toinen meistä puhuu ja toinen meistä vaan katsoo. Se on tosi ovella. Mä oon se katsoja, joka siellä killittää, että mitä noin nyt, niin kuin, mitä tässä tapahtuu. Ja joskus ne haastateltavat katsoo mua tosi epäilleen, koska ne huomaa, että mä en katokaan niitä silmiä, vaan mä katonkin jonnekin niin kuin vaikka käsiin. Tai, ja sitten joskus kutkuttaa se, että mitä mä kirjoitan, että miksi mä kirjoitan koko ajan jotain, kun mä yritän sitten jotenkin tietenkin sitä tyhjentää. Mutta siinä on ainakin semmoinen kiinnostava, että jotkut esineet saa ihmiset hirveästi elehtimään. Ja siinä on usein jotain sellaista, mitä ne ei pysty sanallistamaan, mitä ne ikään kuin yrittää sitten näyttää. Tämä on yksi vaihtoehto, ei tokikaan niin kuin ainut, mutta ihan kiinnostava. Mutta silloin, kun mennään vaikka arkistoaineistoon, niin semmoinenhan ehkä oikein on mahdollista, että arkistoihin tallentuu usein just kirjallisesti jotain, ehkä kuvia, mutta että et sitten tavallaan siinä on omat rajoituksensa just, että miten niinku. Mutta museoissa toki tätä voi myös ihan mielenkiintoista olisi katsoa, että miten ne ihmiset kiinnittää joku pieni anturi ja katsoa, että kuinka ne liikkuu ja mitä niiden ruumiissa tapahtuu. Mutta en tiedä, onko tällainen niinku mahdollista, että otatpa tuosta tuommoinen mittari, jota vaikka aivohuppu tuommoinen ja lähetpä sitten. Se on niinku aika monimutkaista.
Mun pakko vaan tähän väliin sanoa, että me ollaan vähän keskusteltu tuolla musiikinlabran tyyppien kanssa, että ehkä tämmöistäkin voisi kokeilla. Että just saisi kiinni siitä, että no nyt lähti sykkeet tosi kovaksi, että nyt tapahtuu jotain ja siihen voisi palata. Mutta.
Meillä oli Virossa semmoinen asia, että me tutkivat, että kuinka ihmiset näevät Narvaa, kaupunki, joka on siellä rajalla. Ja sitten, koska se oli semmoinen hieno barokkaupunki, ennen sotaa, mutta venäläiset niin kuin hävittivät sen ja sitten rakensivat uudet semmoiset neuvostotalot. Ja sitten no, siellä on sosiaaliongelmia ja asioita ja sitten he niin kuin halusivat tiedä, että kuinka ihmiset tuntevat itsensä kaupungissa. Ja sitten heillä kyllä oli, mä näin sen semmoinen aggregaatti, eli kaikki niin kuin anturit ja sitten myös niin kuin jotakin, jota seurasi silmiä. Ja sitten ihmiset vaan kävivät niin kuin täällä, this alleyway and that street and behind this building. And ne vain istuvat siellä, katsovat. Ja sitten se, niin kuin se, the machine was doing a lot of work, but then also the person was sort of trying to also evaluate what they see themselves and analyze how they think they feel, and then they would cross-reference that with the physiological data. Mm-hmm. Yep. And then later on they would also interview this person. It was like this multi-tiered thing, and I think that it's got to do with this city renewal research project with Dublin Technical University, and I think they had some Finnish partners, so it was this Finnish-Estonian thing, actually, quite recently. I think it was either last year, yes, I think it was last fall, maybe just a year ago. So they have all of that.
Yeah. Yeah, I know there's been people testing some of these technologies, but then I think it still kind of leaves open that what do you, like, if my heart rate goes up, we still don't know anything about what actually I'm feeling. We just know that something is happening. So how do you actually kind of then analyze that? But yeah, maybe just to add a little bit more. One of the ways we've also kind of tried to escape this is by... I'm sorry. Mulla vaihtuu aina kieli. yritetty niinku päästä tavallaan sen sanallistamisen yli on myös, että meillä on hankkeessa muun muassa useampia taiteilijoita. Meillä on kuvataiteilija, meillä on kaksi runoilijaa, jotka niinku ehkä toivottavasti kykenisi pukemaan jotain myös eri keinoilla kuin se akateeminen apparaatti, mihin me on totuttu. Ja meillä on myös tavoitteena koota meiltä ei-taiteilijoilta jonkinlaisia semmoisia semmoista vähän niin kuin tajunnan virtaa, että mitä tapahtuu. tyylistä, että niin kuin saataisiin jotain muuta kuin sitä akateemista tekstiä ja muita kaikkea bodymap-kokeiluja ja vaikka mitä on suunnitteilla, missä niin kuin mentäisiin siihen kehoon eri lailla kiinni. Mut. Joo, mä aina innostun.
Kiitos, super kiinnostavaa. Onko muita kommentteja tai kysymyksiä puhujille tai ylipäätään tästä teemasta? Mulle tuli sellainen mieleen, kun musta kaikilla teillä tuli myös nämä niin kuin ihmisten väliset suhteet, yksilöiden ja myös ryhmien väliset suhteet, kansakuntien väliset suhteet, enemmistö- vähemmistöryhmien väliset suhteet ja niin edelleen. Ja että kulttuuriperintö, esineet ja muistot on näiden suhteiden välisiä niin kuin, tai asioita, joiden kautta näistä suhteista voi puhua ja myös tietysti säädellä ja niin edelleen. Niin haluatteko te jotain kertoa? Puhua tästä siis empatia-sana mainittiin. Mä en muista, mainittiinko solidaarisuus, mutta et sekin, että miten vaikka niin kuin virolaiset tavallaan näiden hirmu arkisten asioiden välityksellä sanoit, Maria, että sitten he saivat niin kuin käsityksiä vaikkapa niinkin isoista abstrakteista asioista kuin demokratia ja niin edelleen. Että jotain siinä, niin kuin, että miten se tapahtuu, että mikä voima niin kuin kulttuuriperinnöllä tämmöisillä arkisillakin materiaalisilla asioilla ja esineillä sitten sit on ihmisten välisissä suhteissa.
Thank you, yeah. This reminds me of the fact that it's this transaction between Estonians and Finns was especially interesting because it wasn't like it was reciprocal, but it wasn't in kind in the sense that, you know, material things came from Finland to Estonia and then intangible things went back. I mean, sure, Estonians also probably got some folk costume dolls or something together to give as artifacts, but mainly from the interviews that I've done, it's this really interesting tension because we all know that the act of gift giving creates an imbalance in the social reality, and the person who receives the gifts, you know, they always feel indebted to the person who gave the gift, and they would really, really like to reciprocate with something similar, probably even more, mm-hmm. so that they would feel good about themselves, and then, you know, this process will just keep on going, and the gifts will just sort of create this mountain of exchange. But the Estonian case, they could in no ways match all of those raisins and winter boots and whatnot. So what they did from this pilot study is they, because the Finns had supported them so much, they were so concerned about the fact that now they will be coming with a whole big bus and they will be coming to the school, and what are we going to give them in return? Like, what? How do we repay that? So they had all of the kids just practice folk dancing and choirs, which existed anyway, but, you know, that was a very rigorous schedule. Like, a lot of thought and a lot of energy went into really preparing the kids to give a really stellar performance. And so the Finns came, and the Estonian little kids, you know, they were brilliant. They did a great performance. And then later I heard from the interview with somebody in Finland who was at that concert, and they said after that concert, all the Finns were just so worried. It's like, how are we going to receive the Estonians when they come? Because we don't have those groups in our school. How are we going to match this contribution? So it's interesting, I think, because they sort of found a way, just like with currencies, you know, you have the Finnmark and then you have like the rubles and whatnot. Like, they sort of found a way to have this exchange of currency in terms of like material versus unmaterial, intangible, tangible, and they made it work. And I think I think one of the main things is that there was just so much goodwill involved, mm-hmm. that they sort of were able to navigate this difficult, the difficult waters of these social acts of giving, which is not a simple task, really.
Do you have something? I think sorry. Taas väärä kieli. Niin mä veikkaan, että tavallaan erilaisten yhteisöjen väliset suhteet on niissä mun tapauksessa jotenkin erilaisia. Että ne on jollain tavalla jo niinku muotoutunut semmoiseksi niinku ylätason suhteeksi, että siellä ei ole välttämättä sitä henkilökohtaista kohtaamista. Ja se, ehkä se haaste onkin siinä, että jos niinku tutkitaan, että miten museot voisivat vaikka niinku toimia jonkinlaisena välikätenä eri yhteisöjen välillä, että miten sä luot sen jonkin henkilökohtaisen, jos sulle ei ole sitä tavallaan suoraa kontaktia, että sulle ei ole siellä sitä ihmistä, että nyt niin kuin kohtaa hänet henkisesti. Vaan, ja siinä mielessä ehkä se materiaalisuus, ne niin kuin esineet, voi olla hyvinkin semmoinen toimiva väline avata niitä keskusteluja. Sulla on jotain, mitä vaikka eri kulttuurista tulevat ihmiset jollain tavalla jakaa. Joku esine, joka on molemmille merkityksellinen, mutta ehkä eri syistä. Niin se avaa tavallaan mahdollisuuden keskustella sit näitä vähän erilaisia kokemuksia ja merkityksiä. Ja sitä kautta niinku rakentaa ehkä jonkinlaista semmoista kuitenkin samankaltaisuuden kokemusta, josta sitten erilainen empatia ja solidaarisuus voi syntyä. Et mun mielestä siinä mielessä se kulttuuriperinnön, vaikka mua kiinnostaakin paljon se aineeton pää siitä, ne merkitykset ja arvot, niin ne esineet ja se materiaalinen pää on lopulta niin kuin aika keskeinen siinä, että millä tavalla näitä suhteita voi lähteä purkamaan. Ja monesti se voi olla hyvin konkreettista, jos mietitään vaikka Kansallismuseon Siidalle palauttamia saamelaisesineitä. Hyvin konkreettinen, iso materiaalinen teko, jossa esineiden omistajuus vaihtuu ja ne fyysisesti siirtyy saamelaisalueelle ja saamelaisyhteisöjen käyttöön, niin tavallaan se materia oli kuitenkin se, mihin aika paljon sellaista, tai siis aivan valtava määrä sellaista yhteistä miettimistä ja että miten me voidaan tämä asia hoitaa ja no mitä nämä merkitsee teille, miten tavallaan valtava määrä niin kuin Kansallismuseon ja Siidan välistä keskustelua ja yhteistyötä ja sitä pyritään ymmärtämään toisiamme paremmin. Ja siitä ihan loistava dokumentti tällä hetkellä, Suvi Westin tai Matchan kotiinpaluu pyörii tällä hetkellä, että vaikka se tavallaan voisi kuvitella, että aika yksinkertainen, annetaan esine toisille, mutta siinä on aivan valtava prosessi ja semmoinen niin kuin suhteiden luominen taustalla, että se on mahdollista. Ja se on ehkä se just, mistä se niin kuin solidaarisuus ja empatia syntyy, ei niinkään siitä esineen annosta, vaan jostain siitä muusta, mitä siinä samalla tapahtuu. Ne kirjeet, joita lähetetään esim. Marja sun tapauksessa tai muuta, niin se on lopulta se. Se, mikä niin kuin ehkä luo sen kuitenkin sen merkityksen.
Jos mä ehkä jatkan tuosta vielä erityisesti niin kuin empatian käsitteen kautta. Et empatiahan on niin kuin tosi monesti niin kuin myös kauhean kehollista, että kun niin kuin tavallaan pystyy eläytyä tai niin kuin lähentyä jonkun toisen kokemusta, niin se niin kuin ikään kuin tuntuu myös. Ja sit mietin, että et ehkä se on semmoinen kiinnostava, mitä just vaikka museotyössä, museoissa olisi hyvä käyttää hyväksi ja pohtia, että mitkä tilanteet tai esineet tai minkälainen niin kuin vaikkapa tämmöinen kehollinen suhde esineeseen se, että olisiko tärkeä just koskea jotain vai mikä niin kuin herättäisi sellaista empatiaa. Et se voisi olla aika kiinnostavaa. Mutta sekin, että miten tavallaan tutkia sitä, että voiko ihmiseltä kysyä, että no, oletko nyt tuntenut empatiaa, että sehän ei kans ole sellainen, että ihmiset ei välttämättä myöskään miellä just sen käsitteen kautta, että mitä mä äsken tunsin, niin mähän tunsin empatiaa, vaan että et se, sekään ei ole kauhean yksinkertaista, mutta semmoisten tilanteiden luominen. Itse niin kuin aikaisemmin olen tutkinut vaikeita kulttuuriperintöä ja puhunut paljon museotyöntekijöiden kanssa siitä ja kysynyt heiltä, että miten heidän mielestä pitäisi esittää semmoisia vaikeita asioita museossa, niin monen museopedagogin kanssa on jutellut, että yksi semmoinen hyvä tapa on niinku tavallaan se, että sen lisäksi, että joku vaikkapa nuori tai aikuinen ihminen näkee näyttelyn, niin tarjotaan jotain muuta, että tarjotaan vaikka just joku kohtaaminen tai keskustelu, joku tilanne, missä näkee, missä voi muiden kanssa pohtia sitä, mitä näki. Et sen takia ehkä tämmöiset jotkut niinku työpajat tai tämmöinen niinku tavallaan tilaisuudet, missä pääsee toisen kanssa yhdessä, voisi olla kiinnostavia. Mä mietin myös, että Marja, jos tämä pieni näyttely tulee ja ehkä myös isompi näyttely, niin olisi aika kiinnostavaa, jos olisi mahdollista sen näyttelyn niinku oheen luoda semmoisia tilaisuuksia, mihin kutsuisi vaikka virolaisia ja suomalaisia paikalle niinku yhdessä miettimään jotain tai tekemään peräti. Et se, että jos tehdään, niin siinä usein niinku keskustelu voi olla aika hankalaa tavallaan herättää, mutta jos siellä voidaan tehdä jotain, niin ainakin meidän noissa affektikorttityöpajoissa, mitä me nyt ollaan pidetty semmoisia pilottityöpajoja, eikä vielä yhtään varsinaista semmoista niinku yleisötyöpajaa, missä kuka vaan museokävijä vaikka voisi tulla kokeilemaan. Että ollaan enemmän testattu, että miten niiden kanssa voisi työskennellä, mutta ollaan huomattu, että nimenomaan se, että niitä ei ole tarkoitus käyttää yksin, vaan yhdessä pienen ryhmän tai parin kanssa. Se, että kun niistä tunteista tai niissä korteissa on tunnesanoja ja aistikokemussanoja ja erilaisia semmoisia sanoja, joita voi niinku makustella. Niin kun siitä keskustelee jonkun kanssa, niin usein niiden ihmisten välille syntyy semmoinen aika luottamuksellinen ilmapiiri ja jotain sellaista tapahtuu siinä. Ja ne meidän kortit ei ole mikään semmoinen, että niistä pitäisi tehdä joku tietty lopputulos, vaan nimenomaan on niinku väline siihen, että voitaisiin yhdessä keskustella ja yhdessä löytää niitä sanoja. Niin ehkä se voisi olla kiinnostava tapa päästä sitten käsiksi siihen, että mitä siinä tapahtuu, mitä näiden esineiden ja suhteiden ympärillä tapahtuu.
Se tuntuu tosi kiinnostavalta ja haluaisin mahdollisen pian nähdä ne kortit. Tosi kiinnostavaa.
Mä ehkä tartun kanssa vielä ihan pieneen asiaan, mitä mä uskon ja oletan, että nämä affektikortit myös mahdollistaa. Mä en nyt erityisemmin tunne niitä tarkemmin, mutta siis kun puhutaan erilaisista, niin kuin, vaikka nyt museoiden herättämistä tunteista tai muistiin, niin nehän ei yleensä ole mitenkään hirveän yksiselkoisia. Et ei se ole, että mä nyt tunnen empatiaa ja pelkästään empatiaa ja that's it. Et ehkä myös se, että niin kuin, mitä niin kuin pitää miettiä paljon, että miten ne erilaiset tunteet sekoittuu. Ja muistan esim. Kun mä itse katsoin sitä kotiinpaluudokumenttia, jonka mä äsken mainitsin, niin mulle toki heräsi hyvin vahva niin kuin empatian tunne saamelaisyhteisöjä kohtaan, koska siinä, erityisesti siinä elokuvassa tulee hyvin vahvoja tunteita esille. Mutta samalla mä tunsin esim. Kateutta siitä, että ei mulla ole tollaista suhdetta mun kulttuuriin tai mun, niin kun, että tavallaan että siihen tulee paljon semmoista niin kun epämääräistä ja synkkää ja vaikeaa ja että harvoin meillä on mitään puhtaita tunteita. Ja se on ehkä myös se haaste, että miten sä tutkit sitä, kun asiat sekoittuu.
Kiitos tosi kiinnostavista keskusteluista puhujille ja kiitos kaikille muillekin ja nyt meidän aika on lopussa, mutta tervetuloa mukaan sitten taas marraskuun 7. päivä. Jatketaan keskustelua silloin.